Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og sömuleiðis þeim þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Það er auðvitað rétt að Sementsverksmiðjan er fyrirtæki í einkaeign og það er auðvitað svo, eins og hefur komið fram í þessari umræðu, að verksmiðjan hefur verið að grípa til margvíslegra aðgerða til þess að reyna að breiðast við þeim mikla vanda sem við er að glíma. Það sem er hins vegar sérstakt við þetta mál er það sem ég var að vekja athygli á. Málefni Sementsverksmiðjunnar á Akranesi voru tekin upp í ríkisstjórn í lok ágúst. Tveimur ráðherrum var falið að fara yfir málið og skila áliti í þessum efnum. Það er alveg ljóst mál að með þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar var verið að vekja miklar væntingar. Nú hefur hæstvirtur ráðherra greint frá því að það verði skilað auðu. Það verði engar sérstakar tillögur gerðar í þessu sambandi. Heimsóknin í Sementsverksmiðjuna núna í september hafi verið svona kurteisis heimsókn og hæstvirtur ráðherra var síðan með svona sagnfræðilegar vangaveltur það hvernig þróunin á Sementsverksmiðjumarkaðnum hefði orðið. Þessi mál hafi rætt í ríkisstjórn. Tveimur ráðherrum var falið málið og einn hæstvirtur ráðherra greindi frá því með opinberum hætti á þann veg að það var ekki hægt að ætlast að gera ráð fyrir öðru en því að af hálfu ríkisstjórnarinnar yrði komið fram með sérstakar tillögur til þess að bregðast við vanda verksmiðjunnar. Ég greindi síðan frá því að eina sem hefur sést til ríkisstjórnarinnar í þessu máli er það að vera með hótanir skattlagningu sem að geta numið alltaf 10% af veltu verksmiðjunnar og er alveg augljóst mál að muni gera það verkum að rekstrargrundvöllur hennar fer endanlega vegallar að verðandar. Nú vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hún vilji þá minnst okkosti ekki greina okkur frá afstöðu sinni til þess að leggja þennan orkuskatt á Sementsverksmiðjuna og kolefnisskattinn. Hæstvirtur ráðherra hefur talað gegn því að þessi skattur verði lagður til að mynda á stóriðina en kolefnisskatturinn sem hluti af þessum orkuskottum sem verður að boða, það er engin ráðherra mér vitanlega að tala það að þegja hverfa frá honum og það eru þetta sá hluti skattlagningarinnar sem verður erfiðastu fyrir verksmiðjuna. En aðalatriði þetta það hefur búið að leika hér mikinn blekkingaleik, það búið að vekja mikla væntingar og hæstvirtur ráðherra hefur núna í þessari ræðu skotið þetta allt saman niður.
Þá tekur til máls